Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η χριστιανική κλίση και η ανάσταση των νεκρών, μέρος δέκατον». Αποτελεί την συνέχεια του θέματος το οποίο εξετάζουμε τελευταία, δηλαδή την ανέρεση των κακοδοξιών και την παρουσίαση των ορθοδόξων θέσεων της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, πάνω στο ζήτημα της χριστιανικής κλίσεως και ιδιαίτερα σε τι είδους ανάσταση των νεκρών ελπίζουν οι χριστιανοί. Όπως έχουμε λεπτομεριακά αναφέρει στο παρελθόν, πολλοί κακόδοξα ισχυρίζονται και κηρύττουν ότι από τους νεκρούς του ανθρωπίνου γένους άλλοι δεν θα αναστηθούν καθόλου, άλλοι θα αναστηθούν με άφθαρτα και αθάνατα όμως αγγελικά σώματα και οι υπόλοιποι θα αναστηθούν με ανθρώπινα όμως φθαρτά και θνητά σώματα. Και ενώ οι περισσότεροι από τους αιρετικούς δέχονται κάποια από τις προηγούμενες εκδοχές σαν την κύρια διδασκαλία τους περί αναστάσεως των νεκρών, μερικοί δεν διστάζουν να αποδέχονται και συνδυασμούς των ή, ακόμα χειρότερα, να τις υιοθετούν και τις τρεις, χωρίζοντας έτσι τους ανθρώπους σε κατηγορίες, διαιρώντας τους χριστιανούς σε κάστες και μιλώντας για πολλές χριστιανικές κλίσεις, πολλά χριστιανικά βαπτίσματα κλπ. Τέτοιοι, για παράδειγμα, είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντίθετα, η μόνη γνήσια χριστιανική διδασκαλία περί αναστάσεως των νεκρών, η οποία ανέκαθεν εκφράζεται αναλύωτη μέσα από την γραπτή και προφορική παράδοση της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Αγίας Γραφής, αναφέρει ότι κατά την Δευτέρα Παρουσία, όποτε θα φανερωθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, όλοι οι νεκροί του ανθρωπίνου γένους θα αναστηθούν άφθαρτοι και αθάνατοι και οι ζώντες θα αλλαγούν και αυτοί προς την αυθαρσία και την αθανασία. Φυσικά, η Ανάσταση δεν αφορά τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά τα ανθρώπινα σώματά τους που έφεραν σε τούτη τη ζωή, τα οποία βεβαίως τότε θα απαλλαγούν από τους βιολογικούς νόμους, καθώς και από την φθορά και τον θάνατο, κατά την ομοιότητα του αναστημένου ανθρωπίνου σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι και ο έσχατος Αδάμ, ο νέος γενάρχης του ανθρωπίνου γένους και ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ισαΐας θήτα 6. Ενώ λοιπόν η Εκκλησία μας μένει αμετακίνητη και σταθερή σε αυτή τη διδασκαλία περί αναστάσεως των νεκρών, εν τούτης υφίσταται τις θρασίτατες και συκοφαντικές επιθέσεις των αιρετικών, που την κατηγορούν ότι δήθεν δεν τιμά τα ανθρώπινα σώματα, διότι υποστηρίζει τάχα ότι δεν θα αναστηθούν, αλλά η Ανάσταση αφορά την ψυχή του ανθρώπου μόνον. Έρχονται, όπως παρατηρείτε, να κατηγορήσουν αδίκως την Εκκλησία για κάτι το οποίο όχι μόνο ποτέ δεν υπήρξε διδασκαλία της, αλλά και στην ουσία αποτελεί δικό τους δόγμα. Αντί λοιπόν να ελέγξουν και να κατηγορήσουν τους εαυτούς των ως κακοδόξους, στρέφονται άδικα και συκοφαντικά εναντίον της Εκκλησίας, μη γνωρίζοντας, τις περισσότερες φορές, τι στην πραγματικότητα διδάσκει. Πολλοί βεβαίως από αυτούς έχουν δύο ελαφρυντικά. Το πρώτο είναι ότι έχουν πέσει θύματα της παραπληροφόρησης και της συκοφαντικής προπαγάνδας που η θρησκευτική τους ηγεσία έντεχνα και μεθοδικά προωθεί εναντίον όλων των υπολείπων ομολογιών και κυρίως εναντίον της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας. Το δεύτερο ελαφρυντικό για αυτούς είναι ενοχοποιητικό στοιχείο για μας τους πιστούς, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουμε ελλειπή γνώση ή, ακόμα χειρότερα, μα και ακόμα συχνότερα, πλήρη άγνοια των θεμελιωδών δογμάτων της πίστεώς μας, τα οποία μάλιστα συνήθως τα αντικαθιστούμε με τις προσωπικές μας απόψεις ή φιλοσοφικές θεωρίες άγνωστου προελεύσεως. Ειδικά αυτό το τελευταίο ζήτημα ας το προσέξουμε πολύ, αγαπητοί ακροατές, διότι είναι πολύ σοβαρό. Τι άραγε θα απολογηθούμε στον δίκαιο κριτή όταν έχουμε δείξει τόση αδιαφορία στο να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας που άκοπα κληρονομήσαμε? Αγνοούμε και αδιαφορούμε για έναν τεράστιο θησαυρό που βρέθηκε στο σπίτι μας εξαιτίας της χάρης του Θεού και του κόπου των πατέρων μας. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και πολύ συχνά τον ανταλλάσσουμε αυτόν τον θησαυρό έναντι των ευτελών και βλαβερών φιλοσοφικών απόψεων και προσωπικών μας αντιλήψεων, σκοτίζοντας και σκανδαλίζοντας και τους γύρω μας. Ας επανέλθουμε όμως στο αντικείμενο της μελέτης μας, που είναι η Ανάσταση των νεκρών και, ειδικότερα με τι σώματα θα αναστηθούν οι νεκροί. Αφού διαπιστώσαμε τελεσιδίκως, εξετάζοντας με λεπτομέρεια το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, όπως επίσης και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, ότι η Ανάσταση αφορά τα ανθρώπινα σώματα των νεκρών, τα οποία θα αναστηθούν άφθαρτα και αθάνατα, αρχίσαμε να μελετούμε τις πληροφορίες της Βίβλου γύρω από το αναστημένο σώμα του Κυρίου. Και αυτό το κάναμε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι όσο νέος γενάρχης του ανθρωπίνου γένους, απαρχήτων και κινημημένων και πρωτότοκος των νεκρών, ό,τι σώμα έλαβε κατά την Ανάστασή του, αυτό και θα κληροδοτήσει στους εξαναστάσεως απογόνους του. Και δεύτερον, διότι πολλοί κακόδοξα κηρύττουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε με αγγελικό σώμα, διότι κατέθεσε, λένε, το ανθρώπινο σώμα του στον τάφο, ολοκληρωτικά και αμετάκλητα σαν θυσία, και έτσι είναι αδύνατο να το λάβει πίσω. Μέχρι τώρα έχουμε δει σημαντικότατα και σαφέστατα χωρία της Αγίας Γραφής που αναιρούν πλήρως αυτή την κακοδοξία. Ωστόσο, για να εξαντλήσουμε το ζήτημα, θα εξετάσουμε και τις υπόλοιπες αναφορές της Αγίας Γραφής στο θέμα αυτό. Για να συστηματικοποιήσουμε τη μελέτη μας, και αφού εξετάσαμε στην αρχή μερικά θεμελιώδη, σαφή και χαρακτηριστικά χωρία, χωρίσαμε τις αναφορές στο σώμα του αναστημένου Χριστού, που ευρίσκονται στη Βίβλο, σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, με κριτήριο τον χρόνο. Την πρώτου σταυρικού θανάτου περίοδο, την μετά την Ανάσταση και πρώτης αναλήψεως, και τέλος, την περίοδο μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Σήμερα θα συνεχίσουμε με χωρία από την δεύτερη περίοδο, δηλαδή με περιστατικά και αναφορές γύρω από τον Ιησού Χριστό, κατά τη διάρκεια των 40 ημερών μετά την Ανάστασή Του. Ας διαβάσουμε καταρχήν από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στίχους Κ 19 και 20, όπου ο Ευαγγελιστής μας περιγράφει μία από τις πρώτες εμφανίσεις του Χριστού στους μαθητές Του. «Ούσις ουν οψίας, όταν βράδιασε, τη ημέρα εκείνη, τη μιά των Σαββάτων, την πρώτη χριστιανική Κυριακή, κατά την οποία ο Χριστός αναστήθηκε, και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξε τας χείρας και την πλευράν αυτής. Εχάρισαν ουν οι μαθητές, ειδώντες τον Κύριον. Παρατηρούμε ότι η απόδειξη που ο Κύριος προσφέρει για την Ανάστασή Του είναι το ίδιο Του το σώμα. Αυτό το ανθρώπινο σώμα που καρφώθηκε πάνω στον Σταυρό, αυτό το ίδιο αναστήθηκε. Ας ακούσουμε τι λέγει πάνω σε αυτό ο πατήρ της Εκκλησίας, Κύριλλος Αλεξανδρίας. «Δια δε του και αυτήν απογυμνώσε του σώματος την πλευράν και τους τύπους επιδείξε τον ύλον, πεπληροφόρηκεν εμφανώς ότι τον επ' αυτού του σταυρού και κρεμασμένων ήγηρε ναών, και όπερ πεφόρε και σώμα, τούτο πάλι να ανέστησε». Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Πατέρας, ότι με αυτό που έκανε ο Κύριος, του τέστην ότι απογύμνωσε και αυτήν μάλιστα την πλευράν του σώματός του και έδειξε τις πληγές από τα καρφιά στα χέρια του, μας έχει δώσει με αυτό τον πολύ φανερό τρόπο την εξής πληροφορία. Ότι πράγματι, εκείνο που αναστήθηκε είναι αυτό τούτο το σώμα που έφερε. Είναι αυτό το σώμα που ονόμασε ναό, αυτό το σώμα που κρεμάστηκε πάνω στο σταυρό. Δεν αναστήθηκε λοιπόν ο Κύριος με άλλο αγγελικό σώμα, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, αλλά ανέστησε αυτό το ίδιο του το σώμα που σταυρώθηκε και αυτό φέρνει και ως απόδειξη της Αναστάσεώς Του στους μαθητές Του. Βέβαια, για να μην μείνουμε με την εντύπωση ότι η Ανάσταση του Χριστού μοιάζει απόλυτα με τις Αναστάσεις που είχαν γίνει από τον ίδιο και από τους προφήτες, όπως η Ανάσταση του Λαζάρου, γι' αυτό εμφανίζεται στους μαθητές με θαυμαστό τρόπο των θυρών και κλεισμένων. Και το γεγονός αυτό το επισημαίνει με ιδιαίτερο τρόπο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αναστήθηκε λοιπόν ο Κύριος κατά πρωτοφανή μέχρι τότε τρόπο, δηλαδή με το ανθρώπινο σώμα που είχε πριν σταυρωθεί, όμως τώρα το σώμα αυτό δεν έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με το προηγούμενο. Δεν υπόκειται στην φθορά και στον θάνατο, όπως το σώμα του αναστημένου Λαζάρου, για παράδειγμα, ή των υπολείπων που είχαν αναστηθεί μέχρι τότε. Δεν λειτουργεί λοιπόν με βάση τους γνωστούς βιολογικούς νόμους. Το σώμα αυτό λειτουργεί σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και δεν το δέσμευαν πλέον οι τείχοι και οι πόρτες του δωματίου, όπου ήσαν κλεισμένοι οι μαθητές. Με αυτόν λοιπόν τον υπερφυσικό τρόπο της εμφανίσεως, τους ανεβάζει τις σκέψεις υψηλότερα, αλλά και με την επίδειξη των αποτυπωμάτων της λόγχης και των καρφιών, τους αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να είναι άνθρωπος και όχι κάτι άλλο. Ας ακούσουμε όμως την συνέχεια από τον Κύριλλο Αλεξανδρίας, που δίνει επακριβώς την διάσταση του γεγονότος. «Νινί δε, το σου τον οράτε, ώστε και καιρού καλούντος, ήδη μετασκευάζειν εις δόξαν άρητον την άκαι υπερφιά το ίδιον σώμα, φαίνεστε πάλιν οπερίν, συγκεχώρηκεν οικονομικός, ή να μη έτερον έχων, παρεκείνο νομίζετε, ενώ και πέπονθε τον επισταυρό θάνατον». Ο Τιγάρ ου κάνε γένετο φορητή της ημετέρη σώμασιν ή του Αγίου Σώματος δόξα, υπερ αυτήν εξαπλούν η βουλήθη Χριστός, και πριν αναβήσε προς τον Πατέρα, συνήσεις ευκόλως τον εν το όρι της μεταμορφώσεως, ποτέ παραδειχθέντα τις Αγίες Μαθητές μετασχηματισμών ενθυμούμενος. Οικονομικότατα τίνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ούπο προσδόξαν την αυτό χρεωστουμένην και πρέπουσαν, των οικείων με τα στοιχειώσας ναών εν της πρώτης έτη διεφαίνεται σχήμαση. Για λόγους οικονομίας λοιπόν, ο Κύριος δεν θέλησε να εμφανιστεί στους μαθητές με το στόμα του σε πλήρη δόξα, διότι τότε δεν θα μπορούσαν να αντέξουν στο θέαμα. Απλώς περιορίζεται να τους αποδείξει την ανάσταση του σώματός του, δείχνοντάς τους παράλληλα ένα ελάχιστο δείγμα από τις ένδοξες ιδιότητες που έχει το αναστημένο του σώμα. Τούτο άλλωστε, τους το είχε δείξει και πριν το πάθος, όταν τους φανέρωσε το σώμα του σε ένδοξη κατάσταση κατά τη μεταμόρφωση στο όρο Σταβόρ. Ακόμη και πρώτου πάθους και της Αναστάσεως, οπότε ο Κύριος έφερε ηθελημένα και κατ' οικονομίαν φθαρτό και θνητό ανθρώπινο σώμα, αυτό μετήχε στη δόξα του Θεού. Αυτό έγινε φανερό κατά τη μεταμόρφωση, αλλά και επανειλημμένα επιβεβαιώνεται στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ωστόσο, η τελική και πλήρης μετοχή του ανθρωπίνου σώματος στη δόξα του Θεού λαμβάνει χώρα κατά την Ανάσταση, οπότε θα είναι κατ' εικόνα του σώματος του αναστημένου Χριστού. Η πληρότητα αυτής της δόξας θα τους κρατιόταν ακόμα άγνωστη και μυστική, και αυτήν υποδηλώνει όταν λέγει προς την Μαρία «Ούπο γάρα να βέβηκα προς τον Πατέρα», όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Δεν μπορεί το φθαρτό και θνητό ανθρώπινο σώμα που τώρα φέρουμε να αντέξει στην θέα της πληρότητας αυτής της θείας δόξας και να παραμείνει ζωντανό. Αυτή την δόξα που φανέρωσε ο Χριστός στο ανθρώπινο σώμα του κατά τη μεταμόρφωση, έχει αυτό το σώμα από την Ανάσταση και γίνεται έκδηλη και φανερή σε όλους από την Δευτέρα Παρουσία και έπειτα συνεχώς. Είναι απαραίτητο λοιπόν για την ορθή ερμηνεία των πραγμάτων να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι γίνεται από οικονομία και τι γίνεται από ανάγκη. Από ανάγκη, για παράδειγμα, εμείς τρώμε, ενώ ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του έφαγε από οικονομία. Από ανάγκη εμείς περπατούμε για να μεταβούμε από έναν τόπο σε έναν άλλο, ο Κύριος όμως, αν και εμφανιζόταν κατά βούληση όπου και όποτε ήθελε, από οικονομία συνεβάδισε με τους μαθητές που πορεύονταν προς Εμαούς. Ας προχωρήσουμε όμως να εξετάσουμε ένα ακόμα περιστατικό, που όμως χρονικά συνέβη λίγο νωρίτερα από αυτό που εξετάσαμε μόλις προηγουμένως και μάλιστα αναφέρεται από τον ίδιο Ευαγγελιστή στους αμέσως προηγουμένους στίχους, δηλαδή στο 20ο κάπα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχους 1 έως 18. Συνοπτικά, Η Μαρία η Μαγδαληνή, πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής, της ημέρας που αναστήθηκε ο Κύριος, και ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, έρχεται στο μνημείο και βρίσκει τον λίθο που έφραζε την είσοδο του τάφου να έχει μετακινηθεί. Όταν είδε το μνήμα ανοιχτό, τρέχει ανήσυχη και λέγει στον Πέτρο και τον Ιωάννη ότι επήραν τον Κύριο από το μνημείο. Μόλις αυτοί το ακούν, τρέχουν αμέσως προς τον τόπο και προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι το μνήμα ήταν κενό και ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήταν εκεί και δεν έλειπαν, γεγονός τελείως αφύσικο εάν το σώμα είχε κλαπεί. Παρατήρησαν ακόμη ότι και το ύφασμα με το οποίο είχαν σκεπάσει την κεφαλή του Ιησού δεν ήταν ατάκτως ανακατεμένο με τους επιδέσμους, αλλά τυλιγμένο χωριστά και με τάξη, γεγονός που δεν εμπρόδιδε βιασύνη και πίεση χρόνου. Τότε λοιπόν αυτοί οι δύο επίστεψαν ότι ο Ιησούς ανεστήθη και κατάλαβαν τις προφητείες της Γραφής περί της Αναστάσεως του Χριστού. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφο και επίστησαν ότι κάθε άλλη έρευνα ήταν περιττή, γύρισαν πάλι πίσω. Η Μαρία όμως, που είχε σταθεί απ' έξω και έκλαιγε, δεν φανταζόταν καν ότι ο Κύριος ανεστήθη. Και για μια στιγμή που έσκυψε και πάλι στο μνημείο για να βρει το σώμα του Ιησού, βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι σαν φρουροί του τάφου και ένδοξοι υπηρέτες του Αναστάντος Κυρίου, της λένε: «Γιατί κλαις, γυναίκα?» Εκείνη τους απάντησε: «Διότι επήραν τον Κύριό μου από τον τάφο και δεν ξέρω πού τον έβαλαν». Τότε στρέφει προς τα πίσω, πιθανώς διότι οι άγγελοι έστρεψαν την προσοχή τους προς τα εκεί, και βλέπει τον Ιησού, χωρίς όμως να τον αναγνωρίσει. Και δεν τον αναγνώρισε αμέσως, είτε διότι δεν είχε διαλυθεί ακόμη τελείως το σκοτάδι της νύχτας, είτε διότι κατ' οικονομίαν ο Κύριος φανερώθηκε με αλλαγμένη μορφή για να μην της δημιουργήσει ξαφνική και μεγάλη έκπληξη από την πρώτη κιόλα στιγμή ή ακόμα και για άλλες εύλογες αιτίες. Την ρωτά λοιπόν ο Ιησούς: «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητείς?» Εκείνη νόμισε πως ήταν ο Κυπουρός και γι' αυτό του είπε: «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπο σου και θα τον τοποθετήσω αλλού». Ας συνεχίσουμε όμως τη διήγηση από το πρωτότυπο. Βρισκόμαστε στον στίχο 16 του 20ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λέγει αυτή η Ιησούς: «Μαριάμ». Στραφίσα εκείνη λέγει αυτό εβραϊστή: «Ραβουνί», ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή η Ιησούς: «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να δέβηκα προς τον πατέρα. Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών». Έρχεται Μαριάμ η Μαγδαληνή, αγγέλουσα τις μαθητές, ότι εώρακα των Κύριων, και ταύτα είπεν αυτοί: «Όσοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του ανθρωπίνου σώματος του Χριστού, χρησιμοποιούν αυτό το χωρίο, λέγοντας ότι αφενός επειδή ο Ιησούς δεν αναγνωρίστηκε αμέσως από την Μαρία, και αφετέρου επειδή δεν την άφησε να τον αγγίξει, προβάλλοντάς της την αιτιολογία ότι δεν ανέβηκε ακόμα στον πατέρα του, άρα δεν είχε ανθρώπινο σώμα». Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι βρισκόταν σε μια ενδιάμεση κατάσταση, διότι δήθεν δεν είχε λάβει κανένα σώμα ακόμα, λόγω του ότι περίμενε να πάει πρώτα στον πατέρα του για να λάβει το νέο του σώμα. Εκ πρώτης όψεως, η άποψη αυτή φαίνεται λογική και θα μπορούσε να πείσει ακόμη και κάποιον σχετικά κατατόπιστο ορθόδοξο χριστιανό. Ας δούμε όμως αναλυτικά εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Καταρχήν, όταν πρόκειται να ερμηνεύσουμε ένα οποιοδήποτε κομμάτι της Αγίας Γραφής, όσο δύσκολο ή εύκολο φαίνεται πως είναι, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας έναν από τους βασικότερους ερμηνευτικούς κανόνες, που είναι ο ακόλουθος. Δεν πρέπει να δεχόμαστε καμία ερμηνεία ως ορθή για κάποιο χωρίο, όσο σωστή και λογική και αν μας φαίνεται, αν αυτή έρχεται σε άμεση σύγκρουση με άλλα αντίστοιχα κομμάτια της Αγίας Γραφής. Και βέβαια, μέχρι τώρα, έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένος και σαφέστατα ότι ο Κύριος αναστήθηκε ως άνθρωπος και όχι ως αγγελικό πλάσμα, με το ανθρώπινο σώμα του που καρφώθηκε στον Σταυρό, και όχι με άλλο αγγελικό σώμα, ούτε υπήρξε καμία περίοδος που να μην είχε καθόλου σώμα. Έτσι λοιπόν, από αυτό και μόνο, θα πρέπει να απορρίψουμε αυτή την ερμηνεία ως εσφαλμένη και να επιχειρήσουμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου που καθοδηγεί και φωτίζει την Εκκλησία, να κατανοήσουμε το χωρίο που εξετάσαμε. Επιπρόσθετα, ο ισχυρισμός των αιρετικών ότι ο Ιησούς κατά τον διάλογο με τη Μαρία δεν είχε σώμα και πως γι' αυτό το λόγο της είπε «μη μου άπτου», δηλαδή «μη με αγγίζεις», είναι τελείως εσφαλμένος και παράλογος. Πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ιησούς που μίλησε στην Μαρία ήταν φάντασμα, δηλαδή από κύμα της φαντασίας. Αλλά τότε εκείνη εσφαλμένα επίστευσε ότι αναστήθη. Το ίδιο και οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πριν από αυτήν. Μια τέτοια άποψη όμως, όχι μόνο έρχεται σε τέλεια αντίθεση με την Αγία Γραφή, Λουκάς Καπαδέλτα 39 και 40, αλλά μάλλον αποτελεί και βλασφημία. Και βεβαίως, υπό τύπον αστείου, θα μπορούσε κανείς να ερωτήσει τους αιρετικούς. Άραγε ήταν τόσο μακρύς ο δρόμος προς τον ουρανό, όπου έπρεπε ο Χριστός να πάει για να παραλάβει το νέο του σώμα, και δεν πρόφτασε να πάει. Ή μήπως δεν πρόλαβε ο ουράνιος πατέρας του να του το ετοιμάσει, και γι' αυτό ο Ιησούς χρονοτριβούσε εδώ στη γη, συζητώντας με τη Μαρία. Ας διαβάσουμε όμως την παράλληλη διήγηση από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, κεφάλαιο ΚΙ και στίχους 1 έως 9, η οποία θα ρίξει άπλετο φως στο μυστήριο και ταυτόχρονα θα διαλύσει κυριολεκτικά τις παράδοξες θεωρίες των αιρετικών. «Οψέδεθα δε Σαββάτων, αργά τη νύχτα του Σαββάτου, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ενώ ξημέρωνε Κυριακή, ήλθε Μαριάμ η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και ειδού σεισμός εγένετο μέγας. Άγγελος γάρ Κυρίου καταβάσει εξ ουρανού και προσελθόν απεκύλησεν τον λίθον και εκάθητο επάνω αυτού. Ήδε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιών. Από δε του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες, οι φύλακες, και εγεννήθησαν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπεν τες γυναιξήν. Μη φοβήστε ημείς, είδα γάρ ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Ουκ εστιν όδε. Ηγέρθη γάρ καθώς είπεν. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο. Και ταχύ πορευθήσε, είπατε τις μαθητές αυτού, ότι ηγέρθη από τον νεκρόν, και ειδού προάγει η μάση στην Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε. Ιδού, είπον ημίν. Και απελθούσε ταχύ από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον απαγγείλε τις μαθητές αυτού. Και ειδού, Ιησούς υπήντησεν αυτές λέγον, χαίρετε. Εδέ προσελθούσε, εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Τι έχουν να πούν οι αιρετικοί στην σαφέστατη περιγραφή του Ματθαίου, όπου φαίνεται καθαρά ότι η Μαρία η Μαγδαληνή, μαζί με την άλλη Μαρία, όχι μόνο άγγιξαν τον Ιησού, αλλά και εκράτησαν αυτού τους πόδας. Είναι φανερό λοιπόν, πως οι αιρετικοί χτίζουν παράτολμες θεωρίες πάνω σε λάθος δεδομένα. Διαπιστώσαμε λοιπόν, ότι οι ισχυρισμοί τους δεν στέκουν ούτε και στην περίπτωση αυτή. Και με την ευκαιρία αυτή επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά το πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς θύμα κακόδοξων και αιρετικών διδασκαλιών, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζονται και φαίνονται λογικές και βάσιμες. Άλλωστε, αν οι αιρετικές διδασκαλίες ήταν εμφανώς παράλογες και εσφαλμένες, τότε οι αιρέσεις θέμεναν σχεδόν χωρίς οπαδούς. Αλλά ποια είναι η σωστή ερμηνεία του κατά Ιωάννη ΚΑΠΑ 14-17? Τι λέγει η Εκκλησία μας? Λόγω ελλείψεως του απαιτουμένου χρόνου για μια λεπτομεριακή ανάλυση ολοκλήρου του χωρίου, που είναι πολύ διδακτικό αλλά συνάμα και συγκινητικό, θα περιοριστούμε μόνο στα επίμαχα εδάφια. Στον στίχο 16 διαβάζουμε. Λέγει αυτή η Ιησούς, «Μαριά μου, στραφή σε εκείνη, λέγει αυτό, εβραϊστή, αραβουνή, ο λέγεται διδάσκαλε». Ενώ λοιπόν η Μαρία νόμισε τον αναστημένο Κύριο ότι ήταν ο Κυπουρός, ο Ιησούς της λέγει «Μαριά μου», την φωνάζει με το όνομά της και από τη φωνή του και όχι από την όψη του καταλαβαίνει η Μαρία ότι ήταν ο Κύριος. Αυτό μας θυμίζει έντονα την παραβολή του καλού ποιμένος που αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο του Ιδίου Ευαγγελίου. Εκεί ο Κύριος έλεγε «Τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα φωνεί κατ' όνομα και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί ότι είδασιν την φωνήν αυτού». Ιωάννης Ιώτα 3 και 4. Μόλις λοιπόν καταλαβαίνει από την φωνή ότι δεν είναι ο Κυπουρός αλλά ο Ιησούς, τότε στρέφεται προς Αυτόν. Γιατί προηγουμένως Αυτόν δεν μίλαγε, Αυτόν δεν κοίταζε. Από ό,τι φαίνεται, τα έλεγε στον ομισθέντα Κυπουρό, κοιτώντας τους αγγέλους, αποδίδοντας την τιμή σε αυτούς. Όταν όμως κατάλαβε ότι ήταν ο Ιησούς, στρέφεται προς Αυτόν. Διότι όταν είναι παρόν ο Δεσπότης και Δημιουργός, είναι φυσικό προς Αυτόν να στραφούμε και να αποσύρουμε το βλέμμα μας από τα δημιουργήματα, όσο ένδοξα και υπέροχα και αν είναι. Και βέβαια, αυτό που επακολούθησε είναι λογικό και αναμενόμενο. Όπως άλλωστε φαίνεται και από την διήγηση του Ματθαίου, όχι μόνο τον άγγιξε, αλλά και προσέπεσε στα πόδια του και τα κρατούσε, μη θέλοντας να τον αφήσει πλέον. Τότε ο Ιησούς της λέγει «Μη μου αύτου», με την έννοια του «Μη με κρατάς» και όχι του «Μη με αγγίζεις, μη με ακουμπάς». Γιατί άραγε της το είπε αυτό? Προφανώς, διότι εγνώριζε τα αισθήματα και τις ενδόμηχες σκέψεις της Μαρίας, ως καρδιογνώστης, ότι δεν είχε κατανοήσει από τη μεγάλη χαρά και την έκπληξη το μεγάλο και υψηλό που συνέβαινε, αλλά νόμιζε πως είχε αναστηθεί όπως ο Λάζαρος και οι υπόλοιποι μέχρι τότε αναστημένοι νεκροί. Ενόμιζε λοιπόν πως θα εξακολουθούσαν τα πράγματα όπως και πριν και η όλη τους συναναστροφή θα ήταν επίγεια. Γι' αυτό και φαίνεται πως θέλει να τον κρατήσει διαπαντός επί της γης. Αυτή την εσφαλμένη ταπεινή γνώμη που είχε η Μαρία για τον αναστημένο Κύριο και που επιβεβαιώνεται και από το θάρρος που δείχνει απέναντί του, θέλει να διορθώσει ο Ιησούς και της λέγει «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου». Ή με άλλα λόγια «Μη θέλεις να με κρατήσεις εδώ» και της εξηγεί ότι επήγεται να ανεβεί προς τον πατέρα του, γεγονός που φανερά έλαβε χώρα κατά την ανάληψή του στους ουρανούς. Επόμενο λοιπόν είναι, εκείνον που βιάζεται και επήγεται να αναχωρήσει, να μην θέλουμε να τον κρατήσουμε μαζί μας. Παράλληλα, λέγοντάς της ότι πρόκειται να ανεβεί στον πατέρα του, της ανεβάζει την σκέψη από τα γήινα και απτά προς τα ουράνια και νοητά. Της επανορθώνει λοιπόν την πλάνη ότι τάχα επρόκειτο να συνεχίσει όπως και πριν να συναναστρέφεται με τους μαθητές του επί της γης και της δίνει να καταλάβει ότι στο εξής θα συνδέονται με μια νέα σχέση και κοινωνία η οποία θα αρχίσει όταν θα ανεβεί δια της αναλήψεως στον πατέρα του. Αξίζει δε να σημειώσουμε πως η διαφορά αυτή των ενεργειών του Χριστού προς την Μαρία και προς τον Θωμά και τους υπολείπους μαθητάς, στη μεν πρώτη απέτρεψε το άγγιγμα, ενώ στους δευτέρους προκάλεσε την ψηλάφιση, μπορεί να δικαιολογηθεί λογικά μόνον εάν κατανοήσουμε τις ανάγκες του καθενός. Η μεν Μαρία ήταν βέβαιη για την Ανάσταση και ήθελε να τον κρατήσει μόνιμα στη γη, ενώ ο Θωμάς δεν μπορούσε να πιστέψει την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, διορθώνει τη γνώμη της Μαρίας, αποτρέποντάς την να τον κρατήσει εδώ και τονίζοντάς της ότι σωματικά βιάζεται να αναχωρήσει από κοντά τους και να καθίσει στα δεξιά του πατρός του. Παράλληλα, διορθώνει και τη γνώμη του Θωμά, παρέχοντάς του, δια της ψηλαφίσεως, απτές αποδείξεις του αναστημένου σώματός του. Αφού λοιπόν ο Κύριος είπε στην Μαρία «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να δέδικα προς τον Πατέρα», συνεχίζει και της λέγει «Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής». Παρατηρούμε πώς μετά τον αυστηρό έλεγχο της εσφαλμένης αντιλήψεως της Μαρίας, αμέσως πάλι κάνει τον λόγο ηπιότερο και αποκαλεί τους μαθητάς αδελφούς του. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Λίγο πριν της είπε ότι πρόκειται να ανεβεί στον πατέρα του. Για να μην μείνει η Μαρία με την εντύπωση πως ο Ιησούς τους εγκαταλείπει, γι' αυτό και της αποκαλύπτει ότι τον συνδέει στενή συγγενική σχέση με τους μαθητές του. Λίγο πριν το πάθος, τους είχε αποκαλέσει φίλους του. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε α εγώ εν τέλω με ημίν. Ουκέ τι λέγω ημάς δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδεν τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα ημίν». Ιωάννης Ιώτα Έψιλον 13 έως 15. Τώρα όμως τους αποκαλεί όχι πλέον φίλους, αλλά αδελφούς. Κάνει έτσι φανερή την πρόγευση της μελούσης κοινωνίας και αποκαλύπτει επίσης και την αδιάλυτη αγάπη που θα ενώσει τους μαθητάς μαζί του στην ένδοξη κατάσταση όπου ήδη εισέρχεται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Χριστός ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν, Εβραίος Β 11, έστω και αν εκείνοι ετράπησαν σε φυγή και τον αρνήθηκαν κατά το πάθος του. Δεν το κυριεύει αλαζολία και υπερηφάνεια μετά την ένδοξό του ανύψωση, αλλά αντιθέτως δεν λησμονεί τους φίλους του και τους καλεί να γίνουν μέτοχοι της θείας υιοθεσίας. «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύου συνεις το όνομα αυτού». Ιωάννης Α 12. Τι παραγγέλει λοιπόν της Μαρίας να πάει και να πει στους αδελφούς του? «Υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών». Πότε αναβαίνει? Μερικοί από τους αιρετικούς υποστηρίζουν ότι ανέβηκε αμέσως μετά τον διάλογο με τη Μαρία για να λάβει το νέο του σώμα, όπως και προηγουμένως αναφέραμε. Αυτό όμως είναι τελείως εσφαλμένο. Εδώ σαφώς υποδηλώνεται η ανάληψή του στους ουρανούς, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση. Τότε ο Ιησούς επορεύθη εις των ουρανών, αναλυμφθείς από των μαθητών. Πράξεις Α 10 και 11. Τότε εκάθισεν εν δεξιά του Πατρός εν της επουρανίης. Εφεσίους Α 20. Από τότε εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών. Α Πέτρου Γ 22. Αλλά της είπε «Ανεβαίνω και όχι θα ανεβώ», για να της ανυψώσει την διάνοια και να την πείσει ότι η σωματική του παρουσία επί της γης είναι τελείως προσωρινή και πως είναι πολύ κοντά η στιγμή της αναλήψεώς του στους ουρανούς. Και ανέβηκε στους ουρανούς όχι για να παραλάβει το νέο του σώμα, όπως κακόδοξα υποστηρίζουν μερικοί, αλλά για να εχμαλωτήσει η εχμαλωσία και να δώσει δώρα, δηλαδή χαρίσματα, στους ανθρώπους, όπως λέγει ο Ψαλμοδός και επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος. «Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι εστίν, ημι ότι και κατέβη στα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός εστίν και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα». Εφεσίους Δέλτα, 8 έως 10. Άλλωστε, το ότι αναβαίνει προς τον Πατέρα του δεν είναι κάτι που είναι τελείως πρωτάκουστο για τους μαθητές, δεδομένου ότι τους το είχε αναφέρει λίγο πρώτου πάθους και τους το είχε συνδέσει άμεσα με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος που συνέβη 10 ημέρες μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Λόγω ελλείψεως χρόνου δεν θα αναλύσουμε περισσότερο το περιστατικό αυτό τώρα, αλλά εάν θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε από το 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχους 5 έως 11. Αφού λοιπόν προηγουμένως ονόμασε ο Κύριος τους μαθητές αδελφούς του, τους λέγει «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών», το ημών με ύψιλον, δηλαδή «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας», Κατά αυτόν τον τρόπο τους δηλώνει ο πατέρας του θα γίνει και πατέρας τους. Ας προσέξουμε όμως ότι δεν λέγει προς τον πατέρα μου και πατέρα μας, αλλά προς τον πατέρα μου και πατέρα σας. Και αυτό το κάνει για να δηλώσει ότι δεν είναι πατήρ όλων με κοινή έννοια, αλλά με άλλη έννοια είναι πατήρ του Χριστού και με άλλη έννοια πατήρ των μαθητών. Για μέν τον Χριστό είναι φυσικός πατέρας, πατήρ κατά φύση, ενώ για τους χριστιανούς είναι κατά χάρη. Για μέν τον Χριστό είναι ο φυσικός γεννήτορ, για δε τους μαθητές είναι πατέρας δια της πράξεως της υιοθεσίας. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι κατά φύση Υιός, εννοούμε άμεσα και φανερά το ομοούσιον. Αφού λοιπόν τους έχει αποκαλέσει νωρίτερα αδελφούς του, για να μην νομίσουν τώρα ότι είναι απόλυτα ίση με αυτόν, γι' αυτό τους κάνει αυτή την διάκριση, μιλώντας για «πατέρα μου» και «πατέρα σας» και όχι για «πατέρα μας». Και συνεχίζει την διάκριση λέγοντας «και Θεόν μου και Θεόν ημών», το «ημών» και «εδώ με ύψιλον», δηλαδή «και Θεόν μου και Θεόν σας». Ο Χριστός διαφέρει από τους υπολείπους ανθρώπους όχι μόνο ως προς την Θεία Φύση Του, γεγονός που το δήλωσε με τα προηγούμενα λόγια Του, αλλά και ως προς την ανθρώπινη φύση Του. Διότι ενώ οι χριστιανοί χάριτοι και φιλανθρωπία γίνονται κοινωνοί Θείας Φύσεως, ο Χριστός, ως Υιός και Λόγος του Θεού, είναι κατά την φύση του Θεός, όπως ακριβώς ο φυσικός Υιός ενός ανθρώπου, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από άνθρωπος, και να έχει όλες τις φυσικές ιδιότητες των ανθρώπων και συγκεκριμένα του φυσικού του πατέρα. Παράλληλα, ενώ για τους ανθρώπους ο Θεός είναι ο ποιητής και δημιουργός τους, αλλά και ο κριτής τους, για τον Ιησού, ο οποίος ήταν ενωμένος με την θεότητα και ταυτόχρονα ήταν αναμάρτητος, αυτές οι έννοιες δεν αντιπροσωπεύονται πλήρως. Γι' αυτό λοιπόν κάνει και τον δεύτερο διαχωρισμό. Περισσότερο όμως πάνω στο ζήτημα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, της σχέσης του με τον Θεό Πατέρα και της ατρέπτου, ασυγχύτου και αδιαιρέτου ενώσεως της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως σε μία υπόσταση, στο πρόσωπο του Χριστού, θα αναφέρουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, όταν εξετάσουμε το ζήτημα της θεότητας και ιδιαίτερα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Στο μεταξύ, ολοκληρώνοντας την ανάλυση αυτού του ορωτάτου χωρίου, θα ήταν παράληψη αν δεν αναφέραμε πως τα λόγια αυτά του Κυρίου μας προς την Μαρία την Μαγδαληνή συνοψίζεται ολόκληρη η Θεία Οικονομία. Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Θα πορευτώ προς τον Πατέρα μου ώστε ως Θεός, ενωμένος όμως με την ανθρώπινη φύση, να τον κάνω και Πατέρα σας και ως άνθρωπος, ενωμένος όμως με την Θεία Φύση, να κάνω τον Θεό μου, τον αληθινό Θεό από τον οποίο αποστατήσατε και δικό σας Θεό. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος του Χριστού ως Μεσίτου. Και γι' αυτό χρειαζόταν ο Μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους να είναι και Θεός και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Αυτή την ανάγκη την είχε διακρίνει και ο Ιώβ όταν έλεγε προς τον Θεό «Δεν υπάρχει Μεσίτης μεταξύ ημών», δηλαδή ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους, «δια να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς». Ιώβ θήτα 33. Για να μπορεί όμως αυτός ο Μεσίτης να ακουμπήσει τους ανθρώπους, πρέπει να είναι άνθρωπος, και για να μπορεί να ακουμπήσει τον Θεό, πρέπει να είναι Θεός. Επομένως, πρέπει να είναι θεάνθρωπος. Δυστυχώς όμως καλύψαμε και σήμερα τον χρόνο της εκπομπής, χωρίς να έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε το ζήτημα περί του σώματος με το οποίο αναστήθηκε ο Χριστός. Κατά συνέπεια, εάν ο Κύριος θελήσει, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με την ανάλυση σχετικών με το θέμα αυτό εδαφείων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.